je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Centralnoj izbornoj komisiji u Bosni i Hercegovini uplaćen novac za izbore, čime je započeta priprema za njihovo održavanje. Bakir Izetbegović tvrdi da u Briselu neće nasamo razgovarati sa Draganom Čovićem o izbornim problemima. Charles Michel naredne nedelje posjeti zemljama Zapadnog Balkana. SAD podržavaju svaku inicijativu za ekonomsko osnaživanje zemalja na Balkanu. Separatistički region Donjeck osudio na smrt zarobljene britanske i marokanske borce. Gradonačelnik Severodonjecka kaže da je evakuacija iz tog grada nemoguća. 10 osoba poginulo u poplavama u Kini. U narednih pola sata još možete čuti. O planu Crne Gore i Albanije da izgrade most preko reke Bojane, koji će spajati Ulcin i letovalište Velipolje. Naziv Cungu, bivši gradonačelnik opštine Ulcin.
Ovim mostem približavaju se i aerodromi plažama, tako da je ovo jedan pozitivan potez.
Više od 100 osoba sa poteškoćama u razvoju iz Unsko-Sanskog kantona smešteno je u specijalizovanim ustanovama stotinama kilometara daleko od roditelja. Mirsada Hodić, majka deteta sa posebnim potrebama.
Pogotovo recimo kad je dovedeno slučka bude 10-15 dana i onda kad je moramo vratiti, taj noć znači neprespavana, ono su uvijek u njenom zagrljaju, mislim to ako ne doživi ništa i ne zna.
Da li preti opasnost od kineske invazije na Tajvan? Michael Cole, analitičar iz Tajpeja.
Čak i u 21. veku živimo u eri u kojoj nezamislivo postaje moguće, tako da smo ušli u epohu u kojoj je rizik od velikog oružanog sukoba sve stvarniji i ozbiljniji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre vesti iz regiona i sveta. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović odbacio je mogućnost pojedinačnih razgovora sa liderom Hrvatske demokratske zajednice BiH Draganom Čovićem o izbornim problemima tokom najavljenog sastanka sa predsjednikom Evropskog savjeta Charlesom Michelom u Briselu. Ja uvek mogu da popijem kafu sa Čovićem i Michelom, ali da ću razgovarati jedan na jedan sa Čovićem nikada više, rekao je Izetbegović za radio televiziju Bosne i Hercegovine. On je potvrdio da će predsjednici stranaka koje imaju poslanike u parlamentu BiH 12. i 13. juna biti u Briselu na sastanku sa predsjednikom Evropskog savjeta Charlesom Michelom. Michel je krajem maja u Sarajevu razgovarao sa Čovićem i Izetbegovićem o rešavanju izbornih sporova, načinu sprovođenja izbornih rezultata i ubrzanju evropskog puta BiH. Vesti sveta. Ukrajinske snage uključene su intenzivne ulične borbe sa ruskom vojskom u ključnom istočnom gradu Severodonjeck uprkos neprekidnoj i neselektivnoj artiljeriji Moskve. Serhij Gajdar, guverner Luganske oblasti Ukrajine, saopštio je da su napadi ruskih snaga na Severodonjeck intenzivirani i da ukrajinske snage trenutno kontrolišu periferiju grada. On je naveo da su pod kontrolom snaga Ukrajine industrijska zona kao i susjedni Lisičansk i da ruske snage trenutno kontrolišu 90% Luganska. Ukrajinski zvaničnici su ponovo pozvali na brzu isporuku naprednih sistema naoružanja koje je obećao Zapad. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da će ishod žestoke bitke za Severodonjeck biti odlučujući za sudbinu Donbasa. Dvojica Britanaca i jedan Marokanac koje su zarobile ruske snage u Ukrajini osuđeni su na smrt. Eden Aslin, star 28 godina, iz Nottinghamshire, Sean Piner, 48 godina star iz Bedfordshire i treći čovjek marokanski državljanin Saudom Brahim pojavili su se na sudu u Donjeckoj narodnoj republici koji drže proruski pobunjenici. Sud nije međunarodno priznat. 60 ruskih brodova i 40 aviona učestvovalo je u vojnim vežbama u četvrtak u Baltičkom moru, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Navodi se da se vežbe istovremeno odvijaju na kopnu i centrima obuke u Kaliningradu. Istovremeno, kako je ranije objavljeno iz Severnoatlantske alijanse, NATO od nedelje do 17. juna sprovodi velike godišnje pomorske vežbe na Baltiku.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ponovo o izborima u Bosni i Hercegovini. Problem njihovog finansiranja je konačno rešen. Centralna izborna komisija ima na računu tražena sredstva za organizaciju i sprovođenja izbora raspisani za 2. oktobar. Javne nabavke neophodnog materijala i usluga su danas pokrenute, a u Centralnoj izbornoj komisiji su optimisti da će uprkos kašnjenju sredstava izbori biti održani na vreme. javlja Ermin Zatega.
Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović je nakon sjednice 9. juna rekao da je konačno riješen problem finansiranja opštih izbora u Bosni i Hercegovini najavljenih za 2. oktobar, te da je novac na računu.
Aktivnosti koje nisu mogle biti započete ili su zaustavljene zbog neosiguranja financijskih sredstava sada se mogu provesti. Jedna od najzahtjevnijih aktivnosti jesu javne nabavke. Danas je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pokrenula sve javne nabavke potrebne za održavanje općih izbora 2022. godine.
Organizacija izbora je bila ugrožena jer nadležne državne institucije nisu u zakonskom roku obezbijedile sredstva. Problem finansiranja izbora je prije 2 dana riješio Kristijan Schmidt, visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, nametnuvši odluku da se CIK-u Bosne i Hercegovine doznači 12,5 miliona maraka neophodnih za organizaciju izbora.
Još jednom javno upućujem zahvalnost visokom predstavniku Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, gospodinu Kristijanu Schmidtu, na donošenju odluke o odobravanju raspodjele sredstava na ime pokrića rashoda vezani za opće izbore u Bosni i Hercegovini 2022. godine.
Članovi CIK-a su optimisti da će izbori biti održani na vrijeme uprkos kašnjenju sredstava za njihovo financiranje.
Mi ćemo dakle nastojati da apsolutno ispoštujemo sve ono što je u zakonu i po zakonskim aktima koje je donijela Centralna izborna komisija propisano, da bude na vrijeme, kvalitetno. Ja sam apsolutni optimista da sada kada imamo sredstva da ćemo izborni proces s naše strane učiniti maksimalno profesionalnim i u interesu građana Bosne i Hercegovine.
Članovi CIK-a su također iskazali razočarenje što domaće institucije nisu ispoštovale zakonske obaveze i što je do intervencije sa strane uopšte moralo doći. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Banja Luka, najveći grad Republike Srpske, jednog od 2 BH entiteta, uskoro bi mogla da ima radikalno izmenjeni centar. Zgrade od 11 spratova okružene uskim ulicama, parohijski domovi u najstrožem centru, spomenici iznad podzemnih garaža. Ipak struka, ali deo javnosti su protiv. Šta je konkretno problem i na šta sve kažu gradske vlasti, one koji treba da sprovode ove planove? Više u prilogu Gorana Katića.
Stručna javnost u Banja Luci je protiv najavljenih izmjena regulacionog plana u centru ovog grada, jer bi izgled užeg gradskog jezgra bio nepovratno izmijenjen. Na prostoru površine nešto ispod 5 hektara u srcu Banja Luke planiraju se 3 značajne intervencije i to pomoćni objekat u porti Hrama Hrista Spasitelja, novi objekti sa velikim brojem spratova i spomen obilježi vojnicima Vojske Republike Srpske, poginulim u ratu 90-ih. Regulacioni plan je dokument prostornog uređenja, a njime se određuju urbanistički uslovi za građenje i uređenje prostora. Grupa arhitekata sa Banjalučkog arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta se 20. maja oglasila otvorenim pismom, u kojem su naveli koji su problemi sa najavljenim izmjenama. Među 9 potpisnika je i Ognjen Šukalo, docent na ovom fakultetu. On za Radio Slobodna Evropa kaže da ne postoji razlog da se mijenja regulacioni plan, jer još nije izrađen urbanistički plan.
Urbanistički plan grada treba uskoro da se donese, nadam se, on je već godinama u procesu pripreme i donošenja. Dakle, nema razloga da se tako važna lokacija mijenja tako radikalno prije nego što se ključni plan višeg reda donese.
Hram Hrista Spasitelja, jedan od simbola Banja Luke, izgrađen je u doba Kraljevine Jugoslavije, bombardovan je za vrijeme Drugog svjetskog rata te obnovljen nakon posljednjeg rata u BiH. Po regulacionom planu u crkvenoj porti je predviđen još jedan objekat. Neposredno pored se nalazi Banski dvor, izgrađen početkom 30. godina 20. vijeka kao sjedište bana tadašnje Vrbaske banovine. Banski dvor je na listi nacionalnih spomenika BiH. Dragan Kabić iz Banjalučkog centra za životnu sredinu smatra da ovaj objekat tu ne bi ni trebalo da bude.
Taj objekat ne samo da zaklanja vizuru i identitet grada u smislu što je previše blizu Banskog dvora koji je nacionalni spomenik na BiH nivou, već zapravo zaklanja i vizuru samog hrama, tako da estetski gledano, urbanistički gledano, taj objekat nikako ne bi smio da bude na tom mjestu.
Iz grada Banjaluka za Radio Slobodna Evropa objašnjavaju da su razgovarali sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve te da su tragali za kompromisnim rješenjem. Nedaleko od centra uveliko se gradi stambeno-poslovni kompleks, koji bi sa predloženim izmjenama trebalo da dobije zgrade sa čak 11 spratova. Ognjen Šukalo ocjenjuje da je ovaj prostor već sada preizgrađen, a planiranom izmjenom postaje katastrofalan.
Ta lokacija sama po sebi svojom uličnom mrežom, svojom generalnom namjenom, svojom infrastrukturom uopšte ne može da toleriše ne samo ovu sad predloženu izmjenu, nego čak i tu mnogo manju izgrađenost važećeg plana.
Spomen obilježje poginulim borcima Vojske Republike Srpske bi trebalo da se gradi također u centru, kod Muzeja savremene umjetnosti. Ovdje je po nacrtu urbanističkog plana predviđena podzemna garaža. Osnova planiranja Banja Luke i danas je urbanistički plan iz 1975. godine, a postupak izrade novog je pokrenut još 2013. godine. Novi dokument je za sada prošao fazu javnog uvida, a gradonačelnik Draško Stanivuković je najavljivao njegovo usvajanje tokom ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U regionalnom programu o planu Crne Gore i Albanije da zajednički do 2024. izgrade most preko reke Bojane, koji će spajati ulici najjužniju crnogorsku opštinu i letovalište Velipolje u Albaniji. Most dugačak oko 310 metara skratit će put od ulcinske velike plaže do Velipolja sa sadašnjih 70 na samo par kilometara. Projekat su predstavili premijeri Crne Gore i Albanije Dritan Abazović i Edi Rama tokom juče završenog samita Otvoreni Balkan u Ohridu. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Zajednički projekat Crne Gore i Albanije je izgradnja mosta preko rijeke Bojane i spajanje dva velika turistička centra, najjužnijeg crnogorskog grada Ulcinja i Velipolja u Albaniji. Inače, Ulcinjska velika plaža i Velipolje su udaljeni svega nekoliko kilometara, a presjeca ih rijeka Bojana. Da bi se prevozom stiglo od jednog do drugog mjesta, sada je potrebno preći oko 70 kilometara. Izgradnju mosta ova dva grada biće udaljena svega par kilometara. Tokom prezentacije zajedničkog projekta u Ohridu premijer Crne Gore je rekao, citiram, ovaj projekat, odnosno most, nije važan samo zbog toga što bi se njime smanjila dužina puta koji spaja ova dva grada i dvije države, već i zbog toga što ovo područje ima potencijal da bude vrlo atraktivno turističko mjesto, čemu bi sigurno doprinijela izgradnja mosta. Svi se nadamo i vjerujemo da bismo ovim unaprijedili i razvijali na bolje naše države. Kraj citata, rekao je Abazović. Projekat će prema najavama koštati 9 miliona eura. Abazović je naveo da je Crna Gora ovogodišnjim budžetom predvidjela dio novca za izgradnju mosta. Očekuje da će početkom septembra biti potpisan memorandum o saradnji s Albanijom, kojim bi se precizirale obaveze i jedne i druge strane. Albanski premijer Edi Rama je ukazao na potrebu da se precizira budžet za ovu investiciju i u skladu s tim postigne dogovor. Citiram, mi smo za i projekat je fantastičan. Most bi omogućio i mnogo bolju komunikaciju dvije države, kraj citata, rekao je Rama. Privrednik i bivši predsjednik opštine Ulcinj, naziv Cungu, najavu gradnje mosta za naš program ocjenjuje kao pozitivan potez vlade dvije države.
Ja sam siguran da će ovaj most biti završen zbog toga što je jedna velika potreba. To je velika potreba da se taj most izgradi. I Crna Gora i Albanija, naravno i Grčka pa i Hrvatska, one su avio destinacije. Tako da sa ovim mostem približavaju se i aerodromi plažama, tako da je ovo jedan pozitivan potez vlade Crne Gore i Albanije da zajedno pristupe izgradnji jednog takvog mosta.
Građanski aktivista iz Ulcinja Džemal Perović za RSE govori koliko će most doprinijeti zapravo razvoju turizma Ulcinja i Crne Gore uopšte.
Jer ta saobraćajnica bi automatski značila skraćivanje distance Ulcinja i kompletne naše turističke destinacije, a mislim i Crne Gore, Crnogorske obale, za turistička tržišta Albanije, Grčke, Kosova i mnogo šire. A rekao da je sad već potreba mnogo izraženija jer prisustujemo izmjenama u turizmu, takozvani savremeni turizam je putujući turizam.
Prema projektu koji je prezentovan tokom samita o Otvorenom Balkanu u Ohridu, most preko rijeke Bojane povezivaće naselja Sveti Nikola u Ulcinju i naselje Puljaj iznad Velipolja. Dužina mosta iznosiće 310 metara, imaće dvije kolovozne trake, širine nešto manje od 4 metra, a uključivaće trotoare i biciklističke staze. Prosječna visina mosta u odnosu na najviši nivo vode iznosiće oko 10 metara, čime je predviđen neometan tok riječnog saobraćaja. O najavama da će most biti završen do 2024. Džemal Perović kaže.
Važno je da se krene, pa mislim da će se onda završiti kad tad.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org.
O krizi oko Tajvana, to bi bio sukob Davida i Golijata u slučaju kineske invazije na ovo ostrvo, ocenjuju stručnjaci. Međutim, Kina bi morala da angažuje velike snage za pomorski desant na 130 km udaljenu i dobro utvrđenu tajvansku obalu, pa bi to bila rizičnija operacija nego iskrcavanje saveznika u Normandiji 1944. Pitanje je i da li bi SAD ostale po strani u slučaju kineske invazije. Tajvan je najopasnije mesto na planeti zbog koga bi mogao da izbije Treći svjetski rat, upozoravaju stručnjaci. Iako je sada pažnja sveta usmjerena na rat u Ukrajini, kineske vlasti nastoje da izvuku pouke iz ruske invazije u cilju reunifikacije ovog ostrva. Michael Cole iz globalnog tajvanskog instituta sa sedištem u Tajpeju.
Čak i u 21. veku živimo u eri u kojoj nezamislivo postaje moguće. Tako da smo ušli u epohu u kojoj je rizik od velikog oružanog sukoba sve stvarniji i ozbiljniji.
U međuvremenu stanovnici Tajvana, koji se posljednjih godina suočavaju sa upadima kineskih aviona, sve masovnije odlaze na vojnu obuku. Student Chang Yu.
Zbog rata u Ukrajini počeo sam da osjećam neposredniju prijetnju od Kine, pa sam odlučio da steknem dublje znanje o ovom odbrambenom oružju.
Max Chiang, instruktor iz Taipeja.
Nakon izbijanja rata u Ukrajini, broj polaznika se utrostručio ili učetvorostručio. Sve više ljudi dolazi na obuku.
Tajvan je pripojen Kini 1683. a nakon rata 1895. okupirao ga je Japan. Kina je povratila ovo ostrvo 1945. Nakon završetka građanskog rata 1949. poraženi nacionalni pokret Kuomintang se povukao na Tajvan, koji je bio predstavnik Kine u Ujedinjenim nacijama do 1971. odnosno do čuvenog zaokreta u politici SAD-a kada je predsjednik Richard Nixon doputovao u Peking u cilju normalizacije odnosa sa komunističkim vlastima i jačanja bloka protiv Sovjetskog saveza. SAD su 1979. uspostavile formalne odnose sa Pekingom, vodeći politiku jedne Kine, ali su se istovremeno obavezale da pomognu autonomnom Tajvanu, koga priznaje 14 zemalja, da se brani, snabdevajući ga oružjem. Tu politiku strateške dvosmislenosti SAD vode već nekoliko decenija, ali je predsjednik Joe Biden nedavno u Japanu precizno odgovorio na pitanje da li će braniti Tajvan u slučaju kineske invazije.
Yes.
Da. Ovo je obaveza koju smo preuzeli.
Iako je Bela kuća saopštila da nema promjena u njenoj politici, u Pekingu su žestoko reagovali. Wang Wenbin, portparol Ministarstva inostranih poslova Kine.
Tajvan je neotuđivi dio Kine. Niko ne treba da podcijeni rješenost, volju i sposobnost kineskog naroda da odbrani svoj nacionalni suverenitet i teritorijalni integritet.
Kina ubrzano jača svoju armiju kako bi ugrozila primat američke mornarice na Pacifiku. Stoga bi napad Kine na Tajvan ličio na dvoboj Davida i Golijata, jer Kina ima najveću vojsku na svetu sa oko 2 miliona vojnika, a Tajvan 170 hiljada. Međutim, u slučaju rata Tajvan može da računa i na 1,5 milion rezervista. To znači da bi Kina morala da angažuje velike snage za pomorski desant na 130 km udaljenu i dobro utvrđenu tajvansku obalu. Mnogi stručnjaci smatraju da bi invazija Tajvana bila opasnija nego iskrcavanje saveznika u Normandiji 1944. kada je na obe strane poginulo skoro pola miliona vojnika. Stoga će po mnogim procenama Peking verovatno odložiti eventualnu invaziju. Michael Cole iz globalnog tajvanskog instituta sa sedištem u Tajpeju.
Procenjuje se da će Kina do 2027. imati dovoljno kapaciteta i samopouzdanja da izvede ovakvu akciju, ali to uvijek zavisi od regionalnog i globalnog okruženja.
U međuvremenu oružje oko Tajvana sve učestalije zvecka, pa raste rizik od oruženog sukoba i zbog pogrešne procjene incidenata, kao u slučaju Prvog svjetskog rata.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
ponovo o zbivanjima u regionu. Da li lekari treba da upozoravaju policiju da njihovi pacijenti uzimaju lekove koji će narušiti njihove vozačke sposobnosti? Da li je to kršenje privatnosti pacijenata i koliko je taj problem prisutan u Hrvatskoj? Istraživao je Enis Zebić.
Opozicija u Saboru, ali i liječnici obiteljske medicine oštro su ustali protiv prijedloga u izmjenama zakona o sigurnosti prometa na cestama da bi u buduće liječnici obiteljske medicine imali obavezu prijaviti policiji ako ocijene da zdravstveno stanje nekog njihovog pacijenta ili lijekovi koje uzima ugrožavaju njegove vozačke sposobnosti. Cijela medicinska struka je protiv ovakvog rješenja, kazala je medijima predsjednica Hrvatske udruge obiteljskih liječnika Nataša Bantoskić.
Kriterija nema, a o nekim dijagnozama uopće da ne govorimo. Potencijalne kazne i prekršajna odgovornost i za liječnike i za vozače je ogromna.
Magistra farmacije Željka Ferenčak istraživala je utjecaj uzimanja lijekova na prometne nesreće i u objavljenim radovima upozorava da čak petina lijekova može utjecati na duševne i tjelesne sposobnosti vozača, a da je prema nekim svjetskim istraživanjima gotovo pa svaka četvrta automobilska nesreća posredno ili neposredno povezana s korištenjem lijekova. Međutim, ona ima razumijevanja za poziciju liječnika i kritike na račun ovog prijedloga.
Svaćam i doktore koji su preopterećeni do boli sa svim i svačim i ne može sve biti na njima. Naravno da je to na neki način i kršenje prava pacijenta. Ne može šifra moje ili vaše bolesti biti vidljiva, ne znam, cijelom upu Hrvatske. Smjela bi biti u smislu da je to na neki način zaštićeno, osigurano da ne dođe u nekakve ruke do kojih ne bi smjelo doći.
U Ministarstvu unutarnjih poslova međutim upozoravaju da liječnici po postojećem zakonu imaju obavezu prijaviti policiji takve promjene zdravstvenog stanja svojih pacijenata vozača, nakon čega bi vozač bio dužan obaviti izvanredni nadzorni pregled. Ne tjeramo liječnike da postanu špijuni i nekoga prijavljuju, nego je ovo samo pojednostavljenje postupka, odgovorio je na kritike voditelj sektora za sigurnost prometa u Ministarstvu unutarnjih poslova Josip Mataija.
Njihova je zadaća informaciju kucat, nas ne zanima, niti ćemo znati o kojoj se dijagnozi radi. Dakle, mi ćemo imati informaciju da je liječnik upozorio svog pacijenta, da je to upisao u medicinsku dokumentaciju i da on zbog određenih zdravstvenih problema ne bi trebao određeno vrijeme voziti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O položaju osoba sa poteškoćama u razvoju i manjinskih grupa u Bosni i Hercegovini. Više od 180 osoba sa poteškoćama u razvoju iz Unsko-sanskog kantona smešteno je u specijalizovanim ustanovama stotinama kilometara daleko od roditelja. Dok se milioni decenijama plaćaju udaljenim institucijama, porodice traže da se jedan centar otvori u njihovoj blizini kako bi mogle češće da posećuju svoju decu. Zabeležila Šejla Ibrahimović.
Mirsada iz Bihaća kćerku viđa 6 puta godišnje. Zbog autodestruktivnosti smještena je u 250 km udaljenom zavodu za njegu mentalno invalidnih osoba u Fojnici. Dan boravka košta 37 maraka. Almina invalidnina može pokriti 10 dana. Kanton pokriva narednih 13. Za ostatak mjeseca roditelji izdvajaju 300 maraka. Toliko im treba i da je posjete ili dovedu kući, kaže Mirsada Hođić, majka djeteta s poteškoćama u razvoju.
Pogotovo recimo kad je doveden kući pa bude 10-15 dana i onda kad je moramo vratiti, taj noć znači neprespavana, ono si uvijek u njenom zagrljaju. I ovaj, kad je vratim, srećem je što nema neku reakciju da ne želi ostati tu. Već jednostavno samo da pusu i maš je ovdje sa svojom tetom. Mislim, to ko ne doživi ništa i ne zna.
Sličnu sudbinu živi još 180 porodica jer Unsko-sanski kanton nema specijaliziranu ustanovu. Njihov broj još je i veći jer mnogi roditelji ne mogu ili ne žele smjestiti djecu tako daleko. Inicijativu za otvaranje centra pokrenulo je Udruženje djece sa poteškoćama u razvoju Radosti druženja. Rifeta Imamović, majka djeteta s poteškoćama u razvoju.
Da mi budemo blizu svoje djece koliko god budemo živi, da se možemo s njima naći ili da dođu kući ili da ih posjetimo, da ne idu van kantona. Ipak je drugačije, ipak će ih neko posjetiti, poznanih, prijateljica i šta ja znam. I eto, ovo između nas, ko je mlađi.
Najveća briga roditelja je sudbina djece kada ostanu sama, kaže Emina Tulić, majka djeteta sa poteškoćama u razvoju.
Teško je dijete to. Ujutro moraš istuširati ga, moraš obrijati, moraš nokte, moraš dati mu jesti, moraš spremiti ga za druženje, moraš sve. Teško je.
Samira Prošić, majka djeteta sa poteškoćama u razvoju.
Vi žive svoje živote. Nas do duše niko ni ne razumije, majke. Znači, mi se brinemo, mi smo osjećene od toga naroda. Znači, mi živimo samostalno i brinemo se o njima 24 sata i hranimo, kupamo i sve tako.
2 miliona maraka Unsko-sanski kanton svake godine od svog osnivanja izdvaja za smještaj i zdravstvenu zaštitu štićenika u specijaliziranim ustanovama i nikada nije planirao otvaranje svog centra. Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona ove godine planira izraditi studiju izvodljivosti izgradnje centra, kaže ministar Muris Halkić.
Postoje određeni prostori koji bi se mogli iskoristiti u tu svrhu, prije svega mislim na dom zdravlja u Petrovcu, on je ogromno velika zgrada, a neiskorištena. Druga stvar, imamo i nekih razmišljanja i Sanski most i tako dalje. Na neki način da ovu djecu koja ima mentalnu invalidnost i približimo njihovim porodicama.
Zavod zdravstvenog osiguranja godišnje za zdravstvenu zaštitu ove djece izdvaja 500.000 maraka. Spreman je financijski pomoć i otvaranje centra, kaže direktor kantonalnog zavoda Jasmin Husetić.
Mi mu dajemo punu podršku. Mi smatramo da je takvo jedno rješenje realno.
Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
O položaju Roma u BiH, Murisa Halilović ruši predrasude da Romkinje ne mogu dalje od srednje škole. Sa još 5 kolegenica besplatno studira u posebnom programu za obrazovanje žena iz marginalizovanih grupa. Studiraju besplatno na Visokoj školi za turizam i menadžment u Konjicu. Pripremila Lejla Omeragić-Ćatić.
Pošto ti treba da položiš ovih dana ispit, ali ja gledam razliku između grupe i tima.
Osnovna razlika između grupe i tima jeste zato što tim se dogovara, pravi zajedničke ciljeve.
Još jedan u nizu položenih ispita za Murisu Halilović korak je bliže diplomi iz menadžmenta. Studira u posebnom programu za marginalizirane skupine žena na Visokoj školi za turizam i menadžment u Konjicu. S još 5 romskih djevojaka koje s njom studiraju u istom programu nada se uspješnijoj budućnosti. Rano je ostala bez roditelja sa 9 godina starijom sestrom koja također studira na istom fakultetu. Radi kako bi mogla osigurati normalan život, a profesori na fakultetu izlaze joj u susret.
Vi tu imate i podršku. Ako dolazite, ne znam, možda iz zajednice koja je bila spremna da ste vi već udate, da ste, ne znam, sa srednjom školom maksimum svoj neki doživjeli, nego ti program zapravo kao i profesori dopuštaju, daju ti psihičku koliko je fizičku, kako god moguću podršku da bi ti fakultet jeli završio.
Besplatno školovanje 10 žena iz ranjivih kategorija za profesora s njihovog fakulteta predstavlja jedan od načina da se ruše predrasude, kaže Marijana Šećibović, dekanesa Visoke škole za turizam i menadžment.
Predrasude su ih dovele na taj rub marginalizovanih, upravo predrasude društva, da su Romkinje takve kakve jesu, da ne završavaju škole, da se mladude, da su ugovoreni brakovi, da žive u nehumanim uslovima, da su prljavi i tako dalje. Ne želim da znam da su moje studentice Romkinje, mene ne interesuje ko je kakav, ja u njima gledam taj njihov potencijal, to su one.
Društvo već u startu pred romske djevojčice stavlja prepreke i predrasude, kaže Murisa.
Djevojčice, djevojke, žene koje su tad jeli sa kojima sam se ja ili družila ili prolazila njihovu priču, svakodnevno su bile diskriminisane. Da li to prvo na osnovu zato što su žene, a druga stvar još plus Romkinje. Mislim, od osnovnog obrazovanja gdje su djeca sama, jeli, vršnjaci, gdje vrše konkretno jeli, vršnjačku diskriminaciju, pa od profesora koji, ne znam, daju ti samo onu, hajmo reći, prolaznu ocjenu kao romsko si dijete, nećeš ti dogurat dalje od ove osnovne škole.
A dogurale bi daleko, smatra Marijana Šećibović, da društvo ima bolje poredane prioritete.
200.000 konvertibilnih maraka je dovoljno za obrazovanje 100 žena. 100 Romkinja. Prije neki dan sam pročitala 200.000 dato za kupovinu nekih vrećica, najlon vrećica u Bosni i Hercegovini. Pazite koliko je malo potrebno da društvo uloži u nekoga.
Stopa pismenosti romskih djevojaka do 24 godine u Bosni i Hercegovini iznosi blizu 69%, dok 22% romske djece pohađa srednju školu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Radio Magazin.
U najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa vođen je dijalog o tome kakve su šanse Kosova da bude primljeno u Savet Evrope. Sagovornici su bili Stefan Surlić, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Agon Maljići, politički analitičar iz Prištine. Bilo je reči o tome da li je u pravu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kada tvrdi da je Kosovo podnošenjem zahtjeva za prijem u Savet Evrope prekršilo Vašingtonski sporazum između Beograda i Prištine septembra 2020. Da li je taj potez deo nove strategije vlade u Prištini čiji cilj je da mimo briselskog dijaloga potvrdi državnost Kosova u evropskim institucijama? Zašto ministar inostranih poslova Srbije Nikola Selaković smatra da bi Savet izgubio kredibilitet ako bi raspravljao o zahtjevu Kosova i zašto Srbija ne saopštava imena četiri države za koje tvrdi da su povukle priznanje Kosova? Razgovaralo se i o tome da li Kosovo ide u prilog činjenica da je Rusija morala da napusti Savet Evrope zbog agresije na Ukrajinu, da li i zahtjevu za prijem u Savet Evrope može da škodi što vlada u Prištini izbegava da sprovede odluku Ustavnog suda Kosova o vraćanju zemljišta manastiru Visoki Tečani, da li su u pravu oni koji tvrde da bi prijem Kosova u Savet Evrope odgovarao kosovskim Srbima, jer je jedan od zadataka te institucije da štiti prava manjina, kao i o tome može li Priština sa sigurnošću da računa na prijem s obzirom da je više od 2/3 zemalja članica Saveta priznalo Kosovo. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o zahtevu Kosova da bude primljeno u Savet Evrope. Naši sagovornici su Stefan Surlić, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Agon Maljići, politički analitičar iz Prištine. Gospodine Surliću, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tvrdi da je podnošenjem zahteva za članstvo u Savetu Evrope Kosovo prekršilo Vašingtonski sporazum koji je potpisan između Beograda i Prištine septembra 2020. godine. Da li je to tačno?
Principijalno nije tačno, zato što je Vašingtonski sporazum i moratorijum u okviru tog sporazuma istekao u septembru prošle godine. Možemo samo govoriti o duhu Vašingtonskog sporazuma, kao što to ističe predsjednik Vučić, a isto tako možemo se pozivati na američke zvaničnike koji smatraju da je Vašingtonski sporazum, uprkos isteku moratorijuma, ipak i dalje na snazi, dogod se Beograd i Priština ne dogovore o drugačijem ishodu. Tako da, u formalno-pravnom smislu, ukoliko Vašingtonski sporazum tumačimo samo na osnovu teksta, moratorijum na aplikaciju Kosova u različitim međunarodnim organizacijama, kao i politika od priznavanja nezavisnosti Kosova od strane drugih zemalja, je ista kao prošle godine.
Gospodine Maljići, da li vi mislite da je Vašingtonski sporazum prepreka da Kosovo podnese zahtev za članstvo u Savetu Evrope?
Ne, ja ne mislim da je Vašingtonski sporazum prepreka. Kao što je istakao i gospodin Surlić, taj moratorijum o aplikacijama više ne važi. Mislim da je ovaj korak kosovske vlade logičan, samo što možda se napravila neka mala greška u taktikama i strategiji, ali mislim da ipak je bio pozitivan korak i da će ta aplikacija malo trajati, jer takav je proces. Ali to je deo nove, ja bih rekao, strategije nove vlade na Kosovu, da se konsoliduje kosovska državnost u evropskim institucijama paralelno sa dijalogom koji se u Briselu vodi o normalizaciji odnosa.
Gospodine Surliću, zašto je Beograd tako žestoko reagovao na ovaj potez Prištine? Recimo, ministar inostranih poslova Nikola Selaković izjavio je da bi razmatranje zahtjeva Prištine, koji je po njemu pravno nedopustiv, dovela u pitanje kredibilitet samog saveta?
Pa postoji više razloga zašto se to tvrdi. Prvo, Beograd insistira na tome da bilo kako buduće članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama može biti samo direktan proizvod dijaloga i dogovora koji je postignut pod pokroviteljstvom Brisela ili Vašingtona, što bi značilo da samo dogovorno, kao što je bio slučaj ranije, na primjer sa telekomunikacijama, Beograd i Priština se usaglase i potvrde članstvo Prištine, odnosno Kosova, u nekoj od međunarodnih organizacija. Ovaj pristup, kada svedočimo zastoju dijaloga, vrlo oštrim porukama koje se šalju iz Prištine, vrlo negativnim, usmerenim prema Srbiji, tumači se aplikacija kao jedan neprijateljski čin. A drugo, Savet Evrope je ipak organizacija koja je sinonim za vladavinu prava, poštovanje ljudskih prava i demokratiju, tako da pre nego što Kosovo i zaista postane član Saveta Evrope, trebalo bi u stvari da pokaže i dokaže da je spremno da poštuje ljudska prava, posebno manjinskih zajednica i posebno srpske zajednice. Mislim da je i to razlog zašto je poslata ovako vrlo oštra politička poruka. Dok god Srbi trpe određenu vrstu diskriminacije na Kosovu, mislim da nema ni moralnog legitimnog prava da Priština zahteva članstvo u Savetu Evrope.
Gospodine Manići, kako vi gledate na ove iznimno oštre poruke Beograda?
To kao prvo sigurno ima i dimenziju unutrašnje politike. Svaki kosovski potez konsolidacije državnosti na međunarodnoj areni u Beogradu se preživi tako dramatično, posebno od strane Vučićevog režima. Aplikacija Kosova je sasvim logična i za one koji podržavaju kosovsku državnost. Tu nema velikih prepreka jer nema veto članica koji ne priznaju Kosovo u Evropi. Ja također ne mislim da taj argument da Kosovo treba da zasluži to članstvo, da prvo treba da primeni manjinska prava na Kosovu. Ja mislim da u stvari obrnut argument važi, da članstvo Kosova u Savetu Evrope dalo pravo srpskoj manjini na Kosovo da aplicira na sudu u Strasburu, upravo pomagalo srpskoj zajednici. Ja mislim da je aplikacija pravedna, samo što mislim da se nije baš najbolje sa kosovske strane koordinisala zajedno sa državama koje podržavaju Kosovo i ima malo avanturistički pristup diplomatiji.
Gospodine Surliću, ovo što kaže gospodin Maljići, a to kažu i pojedini analitičari, da bi Srbiji na izvestan način moglo da odgovara da Kosovo postane član Saveta Evrope, kažu da bi u tom slučaju bila veća zaštita Srba na Kosovu, jer je jedan od zadataka Saveta da štiti ljudska i manjinska prava, a pored toga Srbi bi mogli da se žale Evropskom sudu za ljudska prava kad ne budu zadovoljni odlukama kosovskih sudova.
Taj argument svakako stoji, ali stoji činjenica da se određena prava već tako sistematski krše, pa bi moralo ipak da se pokaže bar minimum pozitivne politike prema manjinskim zajednicama, pa da se onda kaže ako mi nismo ispunili sve od onoga što smo zagarantovali svojim zakonima, onda tu postoji kao korektivni faktor Evropski sud za ljudska prava. Ali mi ovdje govorimo o jednom sistemskom problemu, da na desetine hiljada slučajeva još uvijek uzurpirane imovine nije rešeno. Imamo slučaj da Ustavni sud je doneo odluku o dodeli zemlje manastiru Dečani, da lokalne, ali i centralne vlasti ne žele da primene tu odluku. Znači, mi ovdje govorimo ne o nekim pojedinačnim problemima, greškama institucija. Mi govorimo o sistemskom problemu.
Gospodine Maljići?
Ja ne mislim da je to nešto sistemsko. Ja mislim da ustavna prava Srba na Kosovu su dosta velika. Srbi sa Kosova imaju dosta mehanizma da ta prava upotrebe. Ja mislim da je žalosno sa kosovske strane ovo o Ustavnom sudu odluka za manastir u Dečanu. I to je žalosno što vlada tu odluku Ustavnog suda ne implementuje. A ja to ne mislim da je dovoljni razlog da se to povezava sa Savetom Evrope. Ako ima neka rezistencija na Kosovu da se neka prava Srba implementišu, To je direktna reakcija na to da ta prava su data u Ahtisarovom planu uz očekivanje da će i Srbija pomagati na implementaciji tih prava. Ali Srbija i cela njena politika u posljednjih 12-13 godina kosovske državnosti išla na suprotnom smjeru sabotiranja Kosova. Na kosovskoj strani je ta reakcija upravo rezultat srpske politike kojoj nikad nije bio prioritet pozicija Srba na Kosovu, nego se Kosovo upotrebljavalo ili za unutrašnju politiku ili da se dobije na geopolitičkom smislu na nekom drugom nivou. Tako da, nažalost, kosovski Srbi su u poziciji duple viktimizacije i kosovski elitac, ali i Srbije koja kosovski Srbi upotrebljava za druge potrebe.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi dijalog o tome kakve su šanse Kosova da bude primljeno u Savet Evrope. Sagovornici su Agon Maljići, politički analitičar iz Prištine, i Stefan Surlić, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Surliću, kada je objavljena vest da je Kosovo podnelo zahtev za prijem u Savet Evrope, Beograd je odmah najavio kontramere. Nikola Selaković je rekao da će Beograd nastaviti sa kampanjom povlačenja priznanja Kosova, a dodao je da je on dobio note 4 zemlje koje su povukle priznanje i da ih je dao predsjedniku Vučiću da ih objavi kad to bude potrebno. To je bilo pre 20 dana, a Vučić još uvek nije objavio koje su te zemlje. Zar to nije malo čudno? Zašto se kriju imena tih zemalja?
Pa mislim da je to deo jedne strategije da se ne objavljuju imena zemalja dok god se zapravo ne vidi kakav će biti ishod glasanja u Savetu Evrope. Srbija još uvek nije ubeđena da će Priština uspeti sa svojom aplikacijom zato što se već sada uviđa da je to jedan jednostrani akt Prištine. Kao što je i Annalena Baerbock izjavila, Nemačka stoji iza kosovske nezavisnosti, stoji iza članstva u Savetu Evrope, ali bi to trebalo da bude iskoordinisano, što u prevodu znači da nije iskoordinisano i da je Priština to samo inicijativno pokrenula kao pitanje.
Ali gospodine Surliću, ambasador Nemačke u Prištini neki dan je decidno izjavio da je Kosovo mesto u Savetu Evrope. Znači, Nemačka to podržava.
Da, to je rekla i Annalena Baerbock, ali pročitajte njenu izjavu do kraja. Takvi potezi moraju da budu iskoordinisani. Znači, postoji jedna rezerva. Čak je na početku u najavi takve inicijative od strane Prištine došlo i do disonantnih tonova ambasadora Francuske u Beogradu i u Prištini. Sa najviših evropskih adresa su bile iznenađene ovim potestom Prištine jer nisu bili konsultovani. Znači, nema spora da oni podržavaju članstvo Saveta Evrope u budućnosti, ali mislim da postoji konsenzus i Berlina i Vašingtona da zapravo kompromisi u okviru dijaloga treba da dovedu do članstva Kosova u međunarodnim organizacijama. Ne nikako konfrontacije koju sada sprovodi Albin Kurti sa svojom vladom i prema diplomatama zapadnim, istočnim, ali pre svega sa Beogradom.
Gospodine Maljići, da li vi mislite da su velike zemlje u Evropskoj uniji nezadovoljne zato što Priština nije koordinirala sa njima svoj zahtev?
Mislim da u nekim državama postoji neki nivo, ne bih rekao frustracije, nego nezadovoljnosti, ali Kosovo je imalo brojeve za članstvo u Savetu Evrope i pre nekoliko godina.
Mislite dve trećine?
Da, imalo je dovoljno država i glasova, ali Kosovo nije bilo podržavano zbog politike i uvažavanje Rusije pa i srpskih interesa i povezivanje ove teme i sa dijalogom u Briselu. Tako da mislim da kosovska inicijativa u ovom trenutku postaje relevantna u smislu izlaska Rusije iz te institucije, pa i testiranja sa strane Kosova, ko su pravi saveznici i da vidimo gde smo.
Gospodine Surliću, da li vi mislite da Kosovu ide sada na ruku to što je Rusija morala da napusti Savet Evrope zbog agresije na Ukrajinu?
Da, mislim da donekle odgovara Kosovu da se predstavi kao stabilan partner zapadnim zemljama, da se Srbija predstavi kao ruski predstavnik u ovom regionu, ali opet sa druge strane poruke koje su bile slate iz Prištine da će Srbija napasti Kosovo, da je Srbija mala Rusija, su zapravo nailazile na negodovanje od strane zapadnih aktera koji su otvoreno i kritikovali takvu retoriku Albina Kurtija i njegovih ministara. Ono što je moja najveća bojazan i mislim isto zapadnih aktera koji nesumnjivo podržavaju članstvo Kosova u Savetu Evrope. Šta ukoliko dođe do negativnog ishoda? Da li će to proizvesti još jednu novu frustraciju na Kosovu kao što se to desilo nakon neuspelog glasanja u Interpolu? Znači, ako se već preduzimaju određeni koraci, trebalo bi da budu i dogovoreni u nekom širem okviru sa Beogradom, jer šta je na kraju ishod? Ishod je delimično međunarodno priznanje Kosova, jer zapadni akteri su čvrsto ubeđeni da zapravo nema budućnosti na međunarodnom nivou za Kosovo ukoliko Srbija nije saglasna sa tim. Jer bez prisnotka Srbije postoji trajan problem da 5 članica zemalja Evropske unije ne priznaje Kosovo, 4 članice NATO i da zapravo Kosovo nikada neće imati otvorenu perspektivu ka tim organizacijama. I onda mi uvek imamo zapravo status quo ili zamrznut konflikt.
Gospodine Maljići, mislite li vi da bi eventualni neuspeh tog zahteva pogoršao situaciju, izazvao još veće frustracije?
Mislim da je to tačno. Mislim da ova aplikacija, koliko god da je logična i potrebna, ima i taj element rizika. Posle UNESCO-a i Interpola ovo bi bio, ako ne uspe, još jedan loš reality check za Kosovo. To jeste do negde tačno, ovo što kaže gospodin Surlić, da Kosovo nema drugačiju alternativu da konsoliduje svoju poziciju van dijaloga koji je u Briselu, ali mislim da priznanje sa strane Srbije u kontekstu rata u Ukrajini pa i generalne krize u međunarodnom sistemu pa i agresivne pozicije Rusije sada postaje manje važnije. Normalizacija odnosa u Briselu može da se deši i bez direktnog, nego samo implicitnog priznanja i mislim da bi to bila u ovom trenutku realističnija i bolja strategija Kosova da stigne do tog implicitnog priznanja koji bi otvorilo mogućnost priznanja od strane 5 evropskih zemalja. I to bi otvorilo put članstvu u NATO, pa i otvorilo evropsku perspektivu Kosova i članstvu u Savetu Evrope, ako ne u Ujedinjenim nacijama.
A šta za vas znači, upotrebili ste reč, implicitno priznanje?
Mnogo puta se pomenulo taj model dve Nemačke u smislu da Srbija za samu sebe ne priznaje Kosovo, ali ne blokira članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama i relacije Kosova sa drugim državama. Mnogo puta se čulo od zvaničnika država poput, na primjer, Španije, da su oni spremni da priznaju Kosovo kakav god bude dogovor između Srbije i Kosova. Ja mislim da ovaj model normalizacije odnosa bi otvorilo mogućnost priznanja sa strane ovih evropskih zemalja i tako otvorilo put Kosovu ka NATO u Europskoj uniji, pa tako i organizacijama poput Saveta Evrope.
Gospodine Suriću, kako vi gledate na ovaj model implicitnog priznanja, to jest model dve Nemačke?
U ovom trenutku mislim da smo daleko od takvog jednog modela, jer iako nam se uvijek priviđa finalni sporazum i svaka godina kao neka odlučujuća, dve delegacije još uvijek biju bitku oko toga kako će se tablice koristiti i imamo zapravo problem sa slobodom kretanja ljudi. Potrebno je mnogo više energije, mnogo više dobre volje političkih elita i Beograda i Prištine da bi se došlo do finalnog sporazuma i tom finalnom sporazumu moraju da prethode pripreme. U ovom slučaju ja ne vidim, već godinama tapka se u mestu, mi govorimo o istim problemima, o istim temama, o različitim aplikacijama, o politici od priznavanja, ali suštinski nema nikakvog iskoraka. Implicitno priznanje zapravo od strane Beograda traje od početka briselskog dijaloga i to mislim da Priština ne uviđa. Sam briselski sporazum je na neki način implicitno priznanje od strane Beograda. Setimo se samo severa Kosova koje je bilo u potpunosti pod kontrolom Beograda. Ono je briselskim sporazumom zapravo integrisano u sistem institucije Kosova, lokalni izbori po zakonima Kosova, sudstvo, policija, u potpunosti integrisani u sistem. Priznavanje diploma, licence, osiguranja, sve do registarskih tablica zapravo jeste neka vrsta implicitnog priznanja realnosti da postoji zaseban politički sistem Kosova od strane Beograda. Tako da to insistiranje konstantno iz Prištine do briselski dijalog nije doveo ni do čega, mislim da je kontraproduktivno i mislim da zapravo obezvređuje celokupan trud koji je uložen i od strane Beograda, ali i međunarodnih aktera, da sve ovo što se čini od 2011. na ovamo zapravo jeste jedan spor proces, ali proces koji vodi do priznanja realne političke situacije na Kosovu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi dijalog o tome kakve su šanse Kosova da bude primljeno u Savet Evrope. Sagovornici su Stefan Surlić, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Jagon Maljići, politički analitičar iz Prištine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Maljići, mislite li vi da je i do sada na izvestan način postojalo implicitno priznanje Kosova?
Pa u jednom smislu jeste to što je gospodin Surić rekao, ali to je bilo priznavanje efektivnog kontrola na teritoriju od strane kosovske vlade, ali ne u međunarodnom smislu. Mislim da u međunarodnom smislu Srbija je radila na suprotnom smeru i svim svojim sredstvima je pokušavalo da sabotira svaka nova priznanja i da čak i neka priznanja stavi u reverse. Tako da, da bi ovaj novi sporazum normalizacije odnosa trebao da ima kao svoj substantivni deo, je to da Srbija daje Kosovu mogućnost učlanjivanja u međunarodnim organizacijama. Tako zalaganje Srbije u briselskom dijalogu bi otvorilo mogućnost priznavanja od država koje nisu otvorene priznanju, iako imaju razumevanje za poziciju Kosova, upravo zbog rezistencije Beograda. Mislim da ovo što je dobilo do sada jeste u nekom smislu bilo implicitno priznavanje realnosti na terenu, ali ne realnosti postojanja kosovske državnosti u međunarodnim odnosima.
Gospodine Surliću, koliko poziciju Srbije slabi to što se Putin pozvao na Kosovo kada je govorio o pravu Donbasa na nezavisnost? On je rekao, ako je Kosovo moglo da proglasi nezavisnost, onda može i Donbas. Aleksandar Vučić je posle toga izjavio da je situacija Srbije nakon te izjave promenjena na gore.
Ja ne mislim da je nešto drastično promenjena situacija Srbije, ona je ista. Rusija se i ranije pozivala na slučaj Kosova. Činjenica je da nije postojao na globalnom nivou konsenzus međunarodni da je Kosovo sui generis i samim tim što se nije prihvatilo od svih aktera da je Kosovo sui generis, Kosovo će uvek biti primer za sve nacije ili etničke grupe koje u jednom momentu se opredele za secesiju. Ono što meni u stvari u tom argumentu ne stoji jeste da eto sada zapadne zemlje insistiraju još više na tom da Srbija je formalno prizna nezavisnost Kosova. Ako čak i Srbija to i učini, to će opet biti argument u rukama Rusije da kaže, dobro, kako je to Srbija priznala nezavisnost Kosova, sada i Ukrajina može da prizna nezavisnost, odnosno pripajanje Krima Rusiji ili nezavisnost Donbasa. Tako da, kogod želi da koristi ili da zloupotrebljava slučaj Kosova, on će to koristiti na svim meridijanima, ne samo ruska strana, naprosto što Kosovo će po svojoj specifičnoj istoriji biti dobar primer i stavljaće se u različite kontekste.
Gospodine Maljići, da li vi mislite da to što je rekao Putin pozivajući se na Kosovo da bi opravdao nezavisnost Donbasa slabi poziciju Srbije?
Ne, baš toliko mnogo. Rusija je isključila sama sebe sa relevantnosti u Balkanu uglavnom posle onoga što se desilo u Ukrajini. Mislim da ne postoje nikakve paralele između Kosova i Donbasa. Za Kosovo je bio velik multilateralni proces koji je doveo do nezavisnosti i odluka Međunarodnog suda pravde. Tako da ne može da se nikakve paralele prave. Mislim da Putinova deklaracija je stavila u prvi plan hipokriziju ruske pozicije na Balkanu i neiskrenost podrške Srbiji. Mislim da je to samo pokazalo da ruski interesi vezani za Kosovo su više usmereni ka ruskim interesima i da upotrebi Kosovo za svoje potrebe u Ukrajini pa i u Gruziji i ovim drugim zemljama koji su blizu Rusije, nego što to ima nešto veze sa podrškom Srbiji. U stvari, najveći faktor za to što nismo imali uspona u dijalogu između Kosova i Srbije je bio taj ruski uticaj u ovom procesu i ja se iskreno nadam da slabija pozicija Rusije u regionu će možda dati nekakvu mogućnost da mi dođemo do dogovora u skladu sa Briselom pa i NATO-om i Sjedinjenim Američkim Državama, jer tu nam je orijentacija geopolitička uglavnom u Kosovu i drugima u regionu, pa nadam se i u Srbiji, iako tamo i dalje društvo je duboko, duboko skeptično prema Zapadu.
Gospodin Manjići, samo da se vratimo na ove četiri note koje je pomenuo gospodin Selaković o četiri zemlje koje su navodno povukle priznanje Kosova, ali nije saopštio njihova imena. Da li se na Kosovu išta zna o tome? Koje bi to mogle biti zemlje?
Ne, nije bilo nikakvih informacija o tome ko bi mogle biti te zemlje. Mora da se istakne također da u toj kampanji od priznavanja Srbija to nije uradila sama, nego je u tom imala i značajnu podršku Rusije. Tako da u ovom trenutku svaka kampanja od priznavanja je problematična za Beograd, jer stavlja Beograd u poziciji tražina možda podrške sa strane Rusije. Ranije smo čuli gospodina Selakovića i ministre srpske vlade koji su pričali o mnogo višem broju zemalja. Mislim da su pričali o 10 ili 15. Ja ne znam što se desilo za tim. Mislim da se više radi sad u ovom trenutku o nekom blofu ili o nekoj priči za domaću publiku.
Gospodine Suliću, mislite li vi da će ova najavljena, odnosno obnovljena kampanja povlačenja priznanja biti hendikepirana time što neće moći da računa na pomoć Rusije koja se dosta kompromitovala agresijom na Ukrajinu?
Ja nisam upoznat sa tim da je Rusija koordinisala takve akcije. Postojalo uvek opravdanje zapadnih zemalja. Ma ne radi to Srbija sama, iza nje stoji i Rusija, ali do sada nemam nikakav ni opipljiv dokaz, niti on bio u javnosti da je zaista to bilo uz koordinaciju Rusije. Više se govorilo da je Srbija kroz neku pametnu politiku donacije vakcina, na primjer, pridobila određene zemlje ili uspostavila ponovo privrednu saradnju, zatim onu tradiciju koju imala još iz vremena nesvrstanih, mnogi ljudi koji su studirali u Beogradu, a koji su sada na visokim pozicijama u afričkim i azijskim zemljama. To je bar bilo u javnosti u Srbiji prezentovano kao instrumenti meke moći koje su uticali na te zemlje da otpriznaju nezavisnost Kosova.
Gospodine Manjići, ima li dokaza da je Rusija pomagala u povlačenju priznanja?
Konkretnih dokaza, osim ovih deklaracija od strane zapadnih zemalja, ja se direktno ne sećam, ali ima tu dosta logičnih argumenata. Zbog toga što je Rusija htela da slučaj Kosova upotrebi ili je stavi, kako da kažem, na pazaru sa zapadom.
Mislite da trguje?
Da trguje sa zapadom. Ta podrška Rusiji nije bila samo da bi pomagala Srbiji, nego da bi pomagala svojim interesama.
I na kraju, gospodine Surliću, da li će Kosovo postati član Saveta Evrope? Neki su podnošenje zahteva za prijem u Savet Evrope nazvali najvećim iskorakom kosovske spoljne politike u posljednjih godinu dana. Kakve su realne šanse?
Šanse su velike. Dve trećine zemalja članica Saveta Evrope priznaju kosovsku nezavisnost. Pitanje je samo da li će možda određene zemlje među njima imati rezervu ili biti uzdržane, ali ukoliko se to desi, to će biti velika pobeda za Kosovo na međunarodnom planu posle dužeg vremena stagnacije i verujem da će se to upotrebiti kao jak argument u prilog kosovske vlade, politici recimo reciprociteta, politici oštre retorike i zaoštravanja odnosa sa Beogradom. Mislim da dugoročno to ne doprinosi ni na koji način finalnom sporazumu između dve strane.
Gospodine Maljići, po vama, kakve su šanse Kosova da postane član Saveta Evrope?
Ja mislim da postoje dobre šanse, ali sve to zavisi od pristupa kosovske vlade. Mislim da oni trebaju da šalju pozitivne signale poput uvažavanja ove odluke o manastiru Dečanima. Mislim da neće moći da dobiti nikakvu podršku ako ne rade u tom smislu. Ja mislim da moraju također da pokažu spremnost da ulazu ozbiljno u proces dijaloga u Briselu. I u tom kontekstu ja mislim da bi međunarodni partneri Kosova podržali Kosovo u članstvu u Savjetu Evropa, pa i dali viznu liberalizaciju kao nagradu za konstruktivan pristup.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Surliću.
Hvala vama na pozivu.
Hvala gospodine Maljići.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Agon Maljići, politički analitičar iz Prištine, i Stefan Surlić, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!